Yo, man aytishim mumkinki, mana bizani kuzatishlar bo'yicha bizaga murojaatlar ko'p keladi, shu jabrlanganlarni, ularni yaqinlari, mana shu qamalganlarni, qiynoqqa uchratilganlarni yaqinlari murojaat qiladi. Agar shu taqqoslagan bo'yicha qaraydigan bo'lsa, yildan yilga faqat yomonlashib ketyapti. Masalan, u qiynoqlar yoki agar mana oldin 2006-yilgacha demak amnistiya hollarida shu diniy motivlar bilan qamalganlarni, ayniqsa yoki siyosiy motivlar bilan qamalganlarni demak muddati kelgan bo'lsa yoki shunga yaqinlashgan bo'lsa, masalan o'shani chiqarib yuborishardi qamoqda. Endi mana o'shandan biri faqat qamash o'tdi tursin, hozir o'sha muddati o'tganligi ham yangi boshqatdan o'sha qamoqxonani o'zida demak jinoyat ish qo'zg'atib, yana bir 3 yildan 6 yilgacha qamoq jazosi yana belgilanadi. Ya'ni mana shu narsa ko'payib ketyapti. Keyin bu ko'p sudlar yopiq holda bekitish hollarida o'tyapti. Mana shu narsalar juda ko'payib boryapti. Qiynoq masalasida ham judayam ko'p bu hollar judayam ko'payib ketyapti. Lekin bu hukumat iloji boricha hammasini bekitish holatda, masalan o'sha qiynoqdan o'lganlarni nimalarini olib kelib, jasadlarini kechasi faqat demak o'sha uyiga olib borib beryapti va uni dafn etguncha ular o'sha yerda kuzatib, ularni qo'rqitib, shu yaqinlarini hech kimga bu narsani gapirmasligi to'g'risida nima qilishadi. Mana shunaqa hollar ko'payib boryapti.
Endi surat aka, mana siz tashkilotingizga kelgan ma'lumotlardan bir konkret misollar keltira olasizmi?
Endi buni bu mana o'tgan yili berganingiz nima desa bo'yicha mana bir nechtasi mana bizaga kelganlardan bir nechtasi mana ism panellari hozir esimda yo'q, endi bu yerda hozir arxivdan qidirish kerak, lekin bu narsa biza faqat fakt bilan ism panellari bilan beramiz. Masalan, eng ko'p murojaatlar mana o'sha demak muddati tugagan o'sha qamoqdagilarni o'sha diniy e'tiqod bilan qamalganlarni muddati tugagandan keyin yo tugamasdan bir oy oldin ularga nisbatan jinoyat ishi, ya'ni o'sha yerda demak o'sha qamoqxonada tartibini buzgan deb yangi jinoyat ishi ochib, bu hammasi soxtalashtirilgan, albatta bu byuro bo'yicha bo'lyapti. Mana shunaqalar bu faqat mana shu yilni o'zida bir 12 ta holni biz gapirdik bu masalada. Keyin ko'p holda mana bu ozodlikda ham gapirildi, boshqa ommaviy axborot vositalarida ham bu gapirildi. Mana bizani ma'lumotimiz bo'yicha bu demak Toshkent viloyati, Buxoro shahri, keyin Toshkent shahrida ommaviy hibsga olishlar boshlangani va o'shalar hali ham davom etyapti. Mana shu narsalarni biz hammasini demak internet bo'yicha tarqatganmiz bu bo'layotgan ahvolni. O'shaning uchun bu yerda albatta mana Amnesty International bu juda to'g'ri, hammasi ma'lumoti juda ham to'g'ri. Endi buni faktlar bo'yicha gapiradigan bo'lsak, endi bu juda ko'p vaqt oladi. Masalan, bu har bitta nima o'z kamida bir bet, bir yarim bet, ikki betli narsa. Masalan, men buni prosta son orqali aytishim mumkin. Soni kamida desak, mana agar shu yilini o'zida mana shu demak mana shu 5 oy ichida bo'layotgan nimalarda eng kamida mana bizani nimada u bizaga yetib kelgan axborotdan kamida 100ga yaqin 82tami shunaqa holda mana ommaviy hibsga olish, noqonuniy hibsga olish hollari bo'lgan. Bir qismi albatta keyinchalik biza nima deydi bu hamma joyga yoyilgandan keyin bir qismi chiqarilgan 10 sutka 15 sutkadan keyin boshqalariga nisbatan jinoyat ish qo'zg'atilgan. Endi faqat bu nimasida. Endi agar qiynoqlar bo'yicha o'layotgan nimasini aniq qilsa, bu kamida bir mana shu 5 oy ichida bir kamida bir 30-35gacha bizaga bu ma'lum bo'lgani inson o'sha yerda demak o'tdi qiynoqlar bo'yicha va kasal bo'lib o'lishlar holatidan olamdan o'tgan, masalan o'sha qamoqxonalarda. O'tgan yilga qaraganda nisbatan agar qarasa, bu taxminan anchagina raqamni ko'rsatadi.